Zine dokumentalaren hirugarren zikloa atzo hasi zen Bilbon hilaren 13an bukatzeko. Josua Martin, mundu bateko kidea, egunon.
Egunon.
Zine dokumentalaren hirugarren zikloa, ze moduz aurreko biak?
Ondo, bueno, hasi berea gara ziklo, hirugarren ziklo honekin, hirugarren urtea. Beste urteetan nahiko, bueno, nahiko ondo futxeratu egin du. Eta jendearen gan, pues, bueno, niko interesa sortu egin zenez, pues, bueno, berriro errepikatzen ari gara.
Zeintzuk dira alburuak?
Bueno, alburuak da, gehien hauen inguruan, esaten den bezala, hirugarren zindokumentaren honen inguruan, nekazari borroka, biodiversitatea, lurraldea eta elikadura burujabetzaren inguruako gaiak, batez ere jorratzea eta gai hauen inguruko, bueno, pues, kontzientzia bat zabaltzea jende artean. Bai nazioarte mailan, bai hurbileku ditugun ere arazoak edo alternatibak.
Eta antolatzaileak?
Bueno, pues urte honetan, mundu eta parte, ekologista martxan dago antolaketan, beste urtetan bezala beti egonda kolaborazio ezberdinak, eta bueno, aurtengo hau, bueno, pues mundu bat ekologista martxan dira urtean egiten ari gara hirugarren ziklo honetan laguntzera bezala ekologista martxan dago, baina bueno, antolatzaile bezala mundu bat dago honetan.
Nekazarien borrokak, biodibertsitatea, lurraldea eta elikadura burujabetza, gai potoloak.
Bai, ala ben, danak oso dututa daude, eta, bueno, pues, kasu honetan ere aurtengo zikloan, ba, lau egun hauetan izango ditugu ere gai hauek aztergai egun ezberdinetan. Haun duzea den titulo horrekin, ala ere, pues, oso lotura estua dituen gaiak dira, eta bueno, pues, atxo, adibidez, ba, lurraldea edo uraren kontuarekin hasi ginen.
Zer ikusi zenuten atzo?
Bueno, atzo Uruguaik izan ziren borroka ura defendatzeko, izan genuen dokumental bat, Latinoamerikan gardotu zen bezala ba, privatizazioa eta Europan bebai, noski oso zarabaldu zen eta Uruguaien izan zituen nahiko arazo larriak enkontuarekin. Hori ezela eta Uruguaien eman zen borroka handi bat eta referenduna lortu egin zuten privatizazioa hori ekiditzeko. Hala ere, Uruguain da zen beste arazoak nekazaritza industriarekin eta meteadirekin da uzun problemak inguruan nolaz zer eraina duen ura eta erreketan. Beste aldetik ere, pues, Brasilgo arazoak urarekin, beste alde batetik presen inguruko arazoak ekartzen dituzte. Brasilien presa hidraulikoaren bie ondorio latzak ekartzen ditu, esan behar dugu ba, milioi pertsona desplazatuak izan dira Brasilien azken hamarkada honetan obrak hauek egin eta gero. Orduan beste pare bat adibide izan genituen, Iguazu, hemen igual ezaguna izango dela bat ez be, ba bueno, hain porta den toki horretan, eta besteletik ere Amazonian dago ere obra hauen eragina, bai giz eskubietan eta bai eskubide inguruko ingurumenean inguruan, hain borrentea den mundurako Amazonia. Hori izan genituen atxo, hiru dokumental, ez oso luzeak, eta bueno, pues, hori izan zen ikusi genuena.
Urrengo zita bihar, asteazkenean.
Bai, nahiko interesgarria den beste dokumental bat aukeratu dugu. Kasunetan, elikadura burujabetza edo elikaduraz ere jorratuko da. Katalunian egindako dokumental bat, El Plat o la Vida. Eta horretan, ba, bueno, sukaldari batek izan zuen batezbe ikuspuntua zela, zelan egiten zen batezbe erakunde askotan elkaiaren inguruko tratamendua. Horren ostean berak zelan landu egin zuen beste elkai mota bat, elkagai kultura berri bat edo berreskuratzeko zegoena. Horren inguruan, bas, bueno, bera etorriko da zuzendaria, Nani More, bera da ere dokumentako protagonista bat, azken finean, eta bueno, izango da bihar zazpi terdietan, Bilborroken, eta bueno, ja jarraien, pues, kontatu dut ere horrengo astean dagoena, horrengo astean ere astelena eta astazkena izango ditugu beste aukerak ikusteko beste adibideak, alternatibak eta beste ingurua. Urrengo astelenean, azarabaka amaikan, Euskal Herria kontuarekin egindako pues, proposamen bat akoagu, Euskal Herria Esplotatuko Zorra, kasuanetan ekologista martxaneko proiektu bat izan da. Eta, bueno, pues, jorratzen duen gai inkurua, Euskal Herrian ere, pues, erotzen ziren gaien jatorria, pues, hemen goazen. Gaur egun, kontsumitzen dugun batera gehienak oso urrutik ekartzen dira, eta hor, eta normalean, erritxietuetatik ekarretako, pues, material hoien duen eragina, bizaskoetan eta ingurugiroen aztergai dago dokumental honetan. Eta bukatzeko urrengo astean ja aztezkenera Costa Rican ekarriko ditugu pare bat dokumental nahiko artistikoki oso politak, La Paz de los Humildes eta Para que vuelva las mariposas, eta horren inguruan batez bet landuko dugu biodibertsitatearen inguruko dagoen borroka adibideak edo Costa Rican batean, kasu batean uhartearen inguruan, eta beste aldetik, ba bueno, anana ze jarduerak ingurumean sortarazten duen arazoren aurrean zer egin daiteke bueno, zentzeko dagoen biodibertsitatea Costa Rican. Eta hori da oso laburki dagoen egitaragua hirugarren ziklo honetarako.
Dokumentalak beti Bilborroken eta iluntzeko zazpiterdietan.
Bai, hori izango da.
Eta parte hartzeko zein behar da?
Pues bakarrik hurbildu, enduako proposamen bada. Horretan ere, bueno, esan bezala ere ez dut aipatu, baina egun bakoitzen egongo da dokumentalen o hauen inguruko pertsona bat aurkezten. Esan bezala aurrengo astean egingo diran beste astelena eta astezkeneko zera proposamen hauetan egongo dira ere Euskal Herria Eskutuko Zorrako dokumentalean etorriko da ekologista martxeko komunikazio arduraduna den Nerea González, eta Costa Ricako dokumental hauek aurkezteko dokumental hauen arkazki zuzendaria den Santiago Martínez etorriko da hauek aurkezteko. Horretaz aparte ere, beti dago material bat, ere, ba, gai hauek inguruan edo gehiago sakontzeko asmoekin abeltza jendea pues bueno gehiago jakiteko eta horren inguruan. Bakarrik animatzea, biharko proposamena uste dut oso interesgarria dela eta oso hurbiletik ikusten duen gai bat dela, hau da egunero jaten dugu eta ez beti dakigu zer jaten dugun edo zer nolako ikagai kultura garatzen ari gara momentu hauetan, ez? Orduan, bueno, interesgarria izan daiteke eta, bueno, espero dugu bueno, jendea urruntzea eta hauen inguruko eta gai honen inguruko zerbida bat sortaraztea dokumentalaren ondoren.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten?
Bai, bueno, pues, bebai toki askotan eusten ditugu folletoak eta kartelak baude ere, erreza ere urbilaiteke web korrialdeetara, lehenengoa da mundubat.org, eta beste bat dago, Derechos Humanos del Campesinado, solezea den beste web korrialde bat, .org. Bietan, hauen, dokumentel hauen edo proposamen egitaraguaren informazioa dago, eta, bueno, beste web horrelean ere ngo da, baina hauetan programa osoa izango duzu.
Bukatzeko, Joseba, ze espero duzu zine dokumentelaren hirugarren ziklo honetatik?
Bueno, lehen gota behin, gai hau elturritzea, alde inenian ere hor hauen inguruko gaiekin ba nola beteko ba bueno pues kontzientzia zabaltzea prestabida eta bueno kezka bat sortaraztea jende artean hori da helburu nagusia eta zelan ez pues bueno gai hauek inguruan jorratzen duen jendea eta erakundeak ere horre hoiekin ere zer nolako lanak edo zer nolako bueno pues proposak edo proposak edo egin egin daitezke hori zan gretake elburu bat elburu txikiak edo nagusiak.
Joseba Martin, mundu bateko kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Vale, eskerrik asko zoi.
Agur.